Julle, ek praat vanoggend oor die profeet en die prostituut. En Perle het ou vir my gesê, dis 'n kerk die jong. Ek sê, ja, ons praat in die kerk ook van sulke goedjies. So, ek wil net inleiding en agtergrond vir julle gee, as julle na die volgende skyfie toe gou kan gaan. Ek wil net vir julle probeer wys waar in die tyd bevind ons nou. Jerobeam word koning. Miskien moet ek eens dit verduidelik. Julle sal sien, hy word 800, 750, 700, hy raak minder. Hy raak mos minder na Jesus toe, ne? As ons by Jesus kom, as het mos nul. Daar begin hy mos nou weer 1. So die, hulle is die verkeerd, hoor. Hulle is reg, hy moet minder word. So, voor Christus, Jerobeam is koning, en nou kom Hosea, hy is 'n profeet, en dan profeteer hy 'n paar goedjies, hy sê 'n paar goedjies, en natuurlik luister Israel nie. En dan later word Israel mos gevangene geneem, en een van die gevangenes wat gevangene geneem word is Daniel. So omdat die boek Daniel voor Hosea is, beteken dit nie Daniel het voor Hosea gelewe nie, hoor, dis maar net so gesit. Jy weet, Hosea het voor Daniel gelewe, is julle met my? Reg. So Assirië, die Assiriërs neem dan vir hulle gevangene, en julle weet wat Assirië, julle kan genees wat Assirië als aangevang het met die Israeliete. Nou begin die prentjie mooi te lyk, nê. As Assirië dan vir Israel gevangene geneem het, dan gaan Jona mos 'n probleem het om vir hulle bekeringsboodskap te preek. So dis waar Jona weer inkom, dis hoekom hy nou weer probleem met God gehad het. God, jy weet aan hy man het ons gevangene geneem, nou God, sê jy vir my, ek moet vir hulle vertel hoe lief jy vir hulle is. Ek wil baie ander goed vir hulle sê, maar nie dit die Here. So asseblief moet dit nie van my verwag nie. Maar ons is vandag by Hosea, en net so hier aan die onderkant sê hulle, die eerste Olympiese Spele word in Griekeland gehou, vir die wat miskien iets met daai inligting wil doen, hou vir jou slim, gebruik het, moet dit nie gebruik nie. En die Europese nomades, hulle het die saal ontwerp, die perdesaal. Die wat perdry, daar is nog iets interessants. Sommige net so verniet, wat ek vir hulle bygooi. Maar ek het 'n bietjie gaan kyk, snaaks, weet, ek het nie heeltemal verstaan hoekom God nou sê Hosea nie. So ek het nog gaan kyk na die politieke klimaat, en die sosiale klimaat, en die geestelike klimaat, wat Israel op daardie tydste beleef het. Op die oog af het dit gelyk, het gaan baie goed. Die manne se sakke was baie lank, soos Marshall Jafta sê, tot onder hulle knieë. Daar was genoeg geld in hulle sakke. Hulle hoef het nie te diep te gedruk het nie, somme hier voorlangs. Dit het goed gegaan. Dit was regte kragtige tyd. Maar as 'n mens gaan ondersoek en doen oor wat werklik daar gebeur het, sal 'n mens agterkom dat die sosiaal en geestelike klimaat was daar nommer 1 korrupte leiers. Nommer 2, daar was onstabiele families. Nommer 3, daar was immoraliteit. Nommer 4, daar was 'n klassestelsel. Nommer 5, daar was verskriklik baie armoede. En ek weet, ek het nou gesê dat dit goed gegaan, hoe kan dit arm wees? Dis maar net, dit het so goed gegaan met die wat het goed gaan, hulle die armes vergeet. Dis nou Israel, en God het vir hulle gesê, manne, julle moet een ding van my hart verstaan. Die weduwees en die wat arm is, en die wat arm is, en die wat nie Israeliete is nie. Die vreemdelinge, ek het te hard vir hulle, hoor. Julle moet asseblief die mense snaaks hanteer, want dis nie my hart nie. Ek wil julle met my mooi verstaan, dit was God se hart. En dan laaste daar was afgodediens. So toe ek nou 'n bietjie navorsing doen, en ek nou dit sien, toe lyk dit dan vir my baie bekend, nê? Dit lyk verskriklik bekend as jy nou daai ding se lees in jy dink in vandag se konteks wat aangaan. So dis die gevaar van ongoddelike sukses. Wanneer 'n nasie of mense dink dit gaan goed, maar as jy onderling aan die onderkant kyk, as sien jy, ooh, daar's iets regtig lekker hier. En veral in 'n Christense lewe wanneer 'n mens jou geldelike, emosionele, natuurlike welvaart koppel aan dinge wat nie waardevol is vir God nie. En God het nog nooit die probleem gehad dat ons materiële sukses en geldelike sukses het. Die God het nog nooit daarmee 'n probleem gehad. Inteendeel, God hou daarvan om mense wat hard werk te sien. Hy hou daarvan, skrif is vol daarvan. As jy hard werk, dan gaan dit goed. Maar dis nie waarop God wil hê ons ons hoop moet plaas nie. So dis 'n balans wat ons moet behou. So Israel op daardie stadium het goedkoop liefde gaan soek. Kom ons lees Hosea 8 vers 9. En tog het die leiers, dis nou die Israeliete, by Assirië gaan hulp soek. Efraim is soos 'n eensame wilde donkie. Hy het vir homself vriende gaan soek. Met ander woorde, Israel het beskerming en voorsiening by vreemde mense gaan soek. Hulle het nie na God toe gehardloop nie. Hulle is so steeks donkies. Wille donkies. En hulle gaan en hulle gaan soek beskerming daar en God sê, Jesus, ek is hier, ek wil hulle moet beskerming en voorsiening by my soek, maar hulle gaan soek by al die ander plekke beskerming en voorsiening. Hulle maak die liefde goedkoop. Hosea 2 vers 5, hulle moeder was 'n prostituut, sy het swanger geword omdat sy haar skandelik gedraai het, sy het bly sê, ek gaan na my minnaars toe. Dit is hulle wat sorg dat ek brood en water, wol en vlas, olie en drank het. Israel het selfbevrediging en selfbeloning weer eens op ander plekke gaan soek. Hulle word vergelyk met minnaars. So sien Israel se fokus, is nie reg hier nie. Israel se fokus is nie reg hier. Kom ons lees Hosea 9 vers 10. Israel was vir my soos druiwe, waarop een mens in die woestijn afkom. Ek het in julle voorouers die belofte gesien, wat die heel eerste vrug aan een jong vyeboom inhou. Maar hulle het na Baal Peor toe gegaan, en hulle verbind aan een God wat vir hulle in die steek laat, en hulle het net so afstootlik geword, soos die ding wat deur hulle vereer is. Met ander woorde, hulle het God sy geskenk wat hy vir hulle gegeet, hulle het dit verlaat, hulle het dit opgegeen, hulle het dit prys gegee. Nou, net voor ons verder gaan, nou het God die snaakste respons teenoor dit wat Israel doen. God doen nou 'n eienaardige ding. Kom ons lees wat doen God, wat sê God. God se respons. 'N inleiding tot die woord van die Here deur die diens van Hosea. Die Here het vir Hosea gesê, gaan trou met 'n prostituut wat buite-egtelike kinders het, want die land is besig om te hoereer, om heeltemal ontrou aan die Here te word. Kom ons stop net gou waar. Ek wil hê julle moet nou net raak kyk. Nou sê God, gaan vir Hosea gaan trou met 'n prostituut. Dit is hom nou God, nee. Nou, baie kommentators het 'n probleem hiermee, want volgens die wet, die persoon wat met 'n prostituut getrou het, volgens die wet van Moses, gaan lees, dis gordynkies vir jou, en die prostituut. So nou sê baie kommentators, nee, Hosea het 'n visioen gehad, dit het nie werklik gebeur nie, hy het 'n visioen gehad. En ander kommentators sê, nee, die vrou se naam is Gomer, Gomer, is die vrou met wie moet gaan trou wat hy kies. Die ander kommentator sê, nee, sy was nie 'n prostituut nie. God het geweet sy gaan 'n prostituut word, en toe sê God vir hom, trou met haar, en toe word sy later 'n prostituut. Maar hulle almal is natuurlik heeltemal verkeerd. Ek dink ons kan bitter veilig wees deur te sê dat God wel vir hom gesê het, hy moet met 'n prostituut gaan trou. En ek weet dit, het gaan nie lekker af in 'n mens se kop nie. Dis 'n profetiese aksie wat God wil hê Hosea moet doen. Reg deur die skrif moet God se profete profetiese aksie doen. Esegiel moet nou op sy linker sy lê. Al hele tyd en as hy God dryf op jou regte sy, dan moet hy weer so lê. Vir van die profete sê God, manne, julle moet naakloop. Vir van die profete, en ek doen doelbewus dit, dat ek die name noem nie, want ek wil hê hulle moet gaan kyk of ek die waarheid praat. Vir 'n ander profeet sê God, jou vrou gaan doodgaan, maar ek wil hê jy moet huil. Jesus, is my ander God die jong. Jy weet, vir 'n ander profeet sê, luister die, ek wil hê jy moet trou nie. Maar dis allemaal profetiese acties wat God wil hê ons moet doen, want hy wil ons iets wys. Nou, jy kan reg deur skrif gaan lees, God praat van die bruid, en die kerk is sy bruidegom. Nee, het julle het al gelees al. En dan praat Jesus van die bruilofmaal. En dan lees ons Songs of Solomon. Wie weet wat Songs of Solomon in Afrikaans is? Hooglied. Nee. Lees ons Hooglied wat gaan oor die minnaar en sy beminde. Maar het gaan ook oor Jesus en sy kerk. Carlos, nou, jy het nou al die goed gesê, en miskien moet ek net dit by sê, baie keer doen ons ook profetiese acties, die Here sê vir jou, dis tyd om jou huis te salf. Dan gaan jy, dan gaat salf jy nou die huis. Maar dis 'n profetiese actie wat jy uitvoer. Ons doen dramas. Daar hy span 'n profetiese actie gekry, jy doen niks. Maar dit maak jy sin nie. Jy is jy op uittrek gaan nie. En julle is mediese studente en julle wil die werk van die Here doen en julle het nou soveel duisend kilometers gery en ons gaan die werk van die Here doen en dan sê die Here julle doen niks. En as jy gehoorsaam is aan profetiese acties, dan seën God jou. So Carlos, wat wou God vir Israel hierdeur wys? God wil vir hulle gewys het hoe lief hy vir hulle is. Weet julle wat? Israel, ek is so lief vir julle. Julle hoereer rond. Maar ek bly getrou. Hosea, my profeet, moet my boodskap wees. Net soos Hosea met 'n prostituut trou, met buitegtelike kinders. Stel hy vir my voor, hoe ek teenoor julle voel. En ek het vir hom gesê, hy moet met haar trou. Want hy moet vir julle wys hoe voel ek teenoor julle. Voor ons hand te gaan, ons wag net so rukkie. So dit is God se boodskap. En die rede hoekom God dit so doen, jy sien die skedel van my. Hy is baie keer te dig. Hy het reageer soos 'n ding wat nie drie breinselle baie keer het as dit kom by God se liefde. Dis vir ons baie keer te moeilik om te verstaan hoe lief God vir ons is. Dan moet God sulke goed doen om vir ons te wys hoe hy oor ons voel. Hy kom nie net en sê, hy is lief vir ons, hy hang aan die kruis, hy sterf 'n pynlike dood, hy word vermink. Net laat ek wys, ouens, dis soos ek oor julle voel, verstaan julle aan my nou nog? Jesus! Dink nou 'n bietjie. As julle nie kan dink nie, kyk hoe ek oor julle voel. Want dis God se hart. Dis sy liefde. Nou die godsdiensgees gaan vir jou wil sê, God sal nie sulke gedoen nie. Godsdienstigheid sal nou vir jou vertel, nee, hoe? As ons na die Nuwe Testament toe gaan, dan sien ons weer prostituut wat olie op Jesus se kop uitgooi. En dan wat sê die fariseer? As die profeet net weet, wat se vrou gooi olie op hom, dan verstaan hy ook wie lekker nie. Want is weer profeet en 'n prostituut. Hy verstaan nie. Jy weet, godsdienstige, dit grief my. As ons skrif vat, die Bybel, en ons lê 'n klomp reëls vir mekaar leer, waar volgens ons nou moet lewe. En het gaan nie oor die reels, dit gaan ons hoe ons hy reels vat en ons slat mekaar disnis oor die kop. En af wat God dit sê, ouwens, ek stuur een levende boodskap uit my seun. Ek sit my geld waar my mond is, ek kom af, ek bly met julle. Vir 33 jaar, in die 33ste jaar sterf ek, en ek staan op, en ek verskyn aan julle. En ek weet Thomas glo nie aan my nie, maar Thomas kom steek in man aan jou hande hier in my sy. En Petrus, weet wat, dis nou die tweede keer wat ek jou weer moet leer visvang. Maar kry dit net in julle kop, ek is lief vir julle en ek gaan nie opgee op julle nie. So die tema in Hosea gaan oor God se getrouheid as ons ontrou is. Omdat God liefde is, bly hy loyaal. Of ons hoereer en of ons nie hoereer nie. En dit klink rof wat ek sê, maar die sleutel in my boodskap vir oggend is, God is lief vir jou. Kom ons gaan gou aan. God se liefde, God se onvoorwaardelike liefde dis uniek en is spesifiek. Ons gaan nou na die goedjies kyk. Dis prakties en is intiem. Dis kosbaar en van onskatbare waarde. Dis ewig en onveranderd. Dis hoe God se liefde is. Ek gaan vinnig hierdeur draf, vanoggend. So kom ons kyk gou na die eerste een. 1 Johannes 4 sê 4:14. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Mense, ek het nog nooit van sulke liefde gehoor nie. Ek het nou al gaan kyk na ander gelowe. Hulle kom nie naby dit nie. In ander gelowe moet jy jouself eers heilig maak, dan hou God van jou. Ander woorde, al die ander gelowe in die wêreld sê, maak jou eers heilig, dan is jy regverdig. Nou by Jesus en God weertjie sommetjie ander kant om. Omdat my seun gesterf het, is jy regverdig, so jy gaan later heilig word. Julle ken mos hy ding, nee, ek gaan nie nou al die Here dien nie, ek rook nog. Dis wie ek moet my eers heilig maak, dan is ek regverdig. Nou, al die ander gelowe werk op daai beginsel. Almal. Jy moet jou eers self gaan heilig maak, dan kan jy, dan gaan God van jou hou. Maar 'n God van liefde, dis ongehoord van. Hy regverdig enige persoon wat na hom toe kom en sê, Here, hier is ek. Ek kom gee my hart vir jou. Daar's jy regverdig. Jy is nog ver van heilig af. Mense, ek is bitter ver van heilig af. Ek kan julle dit sê. As julle nie vir my glo nie, vra die Here. Hy sal vir julle sê dat ek nog bitter ver van heilig af is. Ons moet dit moet ons lekker uit ons kop uit kry. Mense, dis uniek en spesifiek. Het julle al van sulke liefde gehoor? Verstaan ons sulke liefde? Ons verstaan nie, is dit nie. Ons kan dit nie verstaan nie. Ons kan daaroor dink. Baie oordink. Lees gou hier. Lukas 23 vers 39-43. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig. Want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy vir Jesus, hoor nou wat sê die kriminele oortreder vir Jesus, Jesus dink aan my wanneer u in die koninkryk inkom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal u saam met my in die paradys wees. God wys vir my die ding, nê, deur ek sit een oggend en hy wys my 'n prentjie. Hy sê vir my, Carlos, as ek vir jou die boek van die lewe gee. En ek kan nou lees wie se name almal in die boek van die lewe is. Lees. Nou begin ek te lees. Petrus, Johannes, Marcel Tjafta, Tanya Erdien. Sy steek haar hand op, dis daar. Prys die Here. Adolf Hitler, Eugene Terblanche, Andri Streernig, Julius Malema, Shabir Sheikh. Nou begin, jy weet, toe begin ek 'n bietjie sheikie te word. Nou, wat julle mooi moet verstaan, ek sê nie hulle name is in die boek van die lewe nie, asseblief. Dis nie wat ek sê nie. Ek vat julle nie die oefening wat God my deurgevat het. Dis presies wat hier op die kruis gebeur het. 'N Kriminele oortreder is die eerste persoon. Nou, gaan figure dit vir jouself uit, hoekom moet Jesus 'n kriminele oortreder kies as die eerste persoon wat saam met hom paradys toe moet gaan? Nou, die godsdiensgees het 'n probleem met dit. Jesus het nie 'n probleem en jy weet Jesus het teese altar call gemaak soos ons hier. As jy die Here wil dien, steek jou handjie op. Dan kom jy vorentoe. En dan bid ons met jou en dan moet jy mos so huil. O, ek het die Here ontmoet vandag. Jy weet, is niks van die nie. Al wat Jesus, hy sê net, Jesus, onthou my. En Jesus sê, ek onthou jou. Mense, ons kop het 'n probleem met die ding. Maar dit spreek so van God se liefde wat uniek en spesifiek is. Baie ander geloof het 'n 20-stap plan om daarby uit te kom, maar dis nie 20-stap plan nie. Jesus kyk na die man se hart en Jesus sê, ek onthou jou. Jy gaan saam met my paradys toe. En wat vir my so spesiaal was, al twee wat aan die kruis gehang het, het hy voorreg gehad. Mense, ek kan vir onomwonde sê, ek wil vir julle gerus stel. Hier's van ons hier wat moes die Here vertrou dat ons families of ons paans of ons maans om moet dien het. Nee. En vriende, God sal nie laat iemand sterf voordat hy nie 'n geleentheid het om vir hom te kies. Ek kan dit nie vir jou bewys nie, maar ek weet dit in my hart. Ek kan dit sien reg deur skrif. As julle almal net in die ark wil klim, dan verdrink niemand nie. As aan die kruis jy net vir my wil sê, onthou my, dan onthou ek jou. Ek wil jou geruststel vir daai mense wie so lank bid, God gaan vir hulle die geleentheid gee. En ek wil staan naby. En ek wil so ver gaan vir myself, Here, dankie dat U dit vir my gaan doen. En ek glo aan. Ek kan nie ophou daaraan glo nie. Ek gaan nie God se liefde bevraagteken vir mense wat hom nog nie dien nie. Ek gaan nie God se liefde bevraagteken vir Julius Malema of Shabir Shaikh nie. Of wie ook al het mag wees, Eugene de Kok, wat nou vir amnestie aansoek doen. I won't question God's love for that man. God het 'n ontsettende liefde vir sy skepsels. Ons het 'n probleem daarmee. Maar dis uniek en spesifiek. Kom ons gaan aan julle. God se liefde is prakties en is intiem. Psalm 34 vers 8. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Ons moet 'n ware en 'n betekenisvolle verhouding met God hê. Dit moet vir jou iets beteken, dis waardevol. Smaak, proe. Is dit nie wonderlik, jy proe hoe goed God is. Sien, jy moet dit kan sien, daai liefde, jy kan daai liefde sien, jy kan dit proe. Lukas 11 vers 28, maar hy sê, nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou. In 11 vers 4, en Jesus het geantwoord vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Kan ek vir die konteks hiervan verduidelik, Johannes het mos vir Jesus gedoop, nie? Toe word Johannes gevangene geneem. Nou sit Johannes in die tsjoekie. Nou stuur Johannes twee van sy vriende, van sy disippels, gaan hoor gou of Jesus God is. Maar Johannes het dan so gepreek. Dis 'n man wie se sandale ek nie kan vasmaak nie. Behold the Lamb of God. Hy het daai goed gepreek. Nou twyfel hy wat hy in die tronk sit. Maar hoor wat sê Jesus vir hom. Jesus sê vir hom, luister vir sy manne, luister manne. Gaan sê vir Johannes wat julle hoor en wat julle sien. Siekes word gesond, gaan sê vir hom wat julle sien. En sê vir Johannes, hy moenie aanstoot neem oor my nie. Nou dis iets taf wat Jesus sê en ons almal sal op een of ander tyd dit moet deurwerk. En dis okay, almal werk op syde deur. Dit beteken nie dat Johannes nie hemel toe was, of dat hy afvallig geraak het. Hy is maar nes ons, hy het op 'n tyd getwyfel toe het moeilik raak. So nou sê Jesus net vir hulle, gaan sê vir hulle, maar dis weer vir my so pragtig, wat Jesus nou weer vir Johannes sê, gaan sê julle vir hom wat julle sien en wat julle hoor. Jesus se liefde kan gesien word. Dit kan geproef word, en jy moet daarvan hoor. Ander woorde, sinvolle kommunikasie. Ek moet kan sit en ek moet sinvol met God kan praat. Here, ek kom na U toe vanoggend, want ek voel geïrriteerd. Ek weet nie hoekom ek vanoggend geïrriteerd voel nie, maar U dalk vir my rede is hoekom. Nie die rede hoekom U geïrriteerd voel, is omdat niemand ooit nog vir jou 'n kans in die lewe gegee het nie. So nou het jy 'n kans in die lewe, maar jy wil nie die kans aangryp nie. So elke keer as iemand jou teenstaan, dan raak jy geïrriteerd met daai een. Is dit wat gebeur het? Nou waar dit gebeur? My kind gaan, kan jy nou daai teken staan het 5? Toe hulle op skool vir jou so verskreet en gesê het, jy's, jy weet, dis 'n sinvolle gesprek met God. Lekker sit en gesels met hom. Om koffie en beskuit. Of in die bad. Of in die stort. In die stort praat ek die lekkerste met die Here. Ek weet nie, dis ek die plek waar ek meer relaxed is, dis my kop weg van alles af. Sinvolle gesprek. Want sy liefde. Lukas 6 vers 19. Al die mense het hom probeer aanraak, omdat daar krag van hom uitgegaan het, en hy almal gesond gemaak het. God se liefde restoreer die natuurlike orde. As daar iets fout is in God se liefde kom in, dat draai die hele situasie. Dit praat nie net van fisiese genesing nie. Sê wat God sê, ek sal allemaal wat fysies siek is genees nie. Maar wat belangrik is, waar God sy liefde instap, draai die situasie altyd. Dit is so. My lewe spreek boekdele daarvan, waar vandaan af ek kom, is oor sy liefde wat ek hier staan. Baie mense ervaar het, ek weet, hier is baie mense wat het ervaar, hulle dink, die man praat nou Grieks, Carlos is mal. Wacht, ek gaat ook nou die story vooruit. Kom ons terug. Mense wil net aan God sy liefde raak. Ouens en vrouens, as 'n man daar instap en hy dien nie die Here nie, dan kom soek hy liefde en genade. En asseblief, laat ons nou nie vir die man vertel wat hy verkeerd mee doen nie. Want hy weet wat hy verkeerd doen. Ons hoef hom nie nog vir hom te vertel nie. Hy wil nie dit hê. Jesus het nooit vir mense vertel wat hulle verkeerd gedoen het. Ek het dit nou die dag vir die eerste keer raak gesien. Hy het verkeerd mense vertel wat hulle verkeerd gedoen het, ja. Julle slange. Nou, ek sal nie mense slange noem nie, want ek is nog nie daar nie. Ek sal ook nie daar wees nie. Brood of vipers. Maar nou sien ek net hoe Jesus met die mense praat wat so verstoot word. En yes, julle. Ek besef net sy liefde restoreer. Ek het 'n interessante story gelees. Dit is 'n ware story. Maar die ou het onder prostituie gewerk. Wil nou mooi hoor. En die een prostituut het 'n 2-jarige dogtertjie gehad. En sy het later haar dogtertjie ook verkoop. Nou hoor nou hier. Haar dogtertjie het meer geld as sy gemaak. Mense, ons lewe in 'n siek wêreld. Siek. Mense siek daar buite. Maar sy het meer geld gemaak as haar ma. En toe die Christelike werker van gaan sê, luister, hoekom gaan jy nie kerk toe nie? Toe sê sy, ek, naar hy spul toe gaan. Ek weet wat ek doen is verkeerd. As ek daan toe gaan, dan gaat hulle my nog net meer klomp goed vertel, wat ek weet, en ek wil het nie nou hoor nie. Mense, dit het my so hard geslaan, die feit dat mense wat so desperaat is, die wil kerk toe hardloop nie. Hulle hardloop na Jesus toe, maar laat op die kerk toe nie. Hulle laat op weg, want die liefde ding, wat die natuurlijke orde restaureer, dit onderbreek. Maar maak het sin wat ek sê. En dit het my gegooi, julle kan het gaan lees, gaan lees Philip Yancey se boek, What's So Amazing About Grace. Dit skit net jou kop so bietjie oor waar ons dink ons is, en hoe Jesus na dinge gesien het. Is julle met my? En asseblief, ek weer hierdie ding saam met julle deur, want hy moet werk. Efesiërs 5 vers 1 tot 2. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. God se liefde het 'n geur. God's love is flavor. Lieflike geur. Ek praat natuurlijk van goed wat deur jou sintuie waargeneem kan word, nee, deur jou geestelike sintuie. Jy moet God se liefde kan proe, sien, smaak, aanraak. Jy moet dit kan ruik. Hebreërs 5 vers 14, maar vaste spyses vir volwassenes, vir die wat die geestes vermoens. Engels praat van the sense, besit deur gewoonte en om goed van kwaad te onderskei. Met ander woorde, ons moet groei in die geestelike volwassenheid om deur ons geestes vermoens, our spiritual senses, to see, to smell, to taste, to hear, to touch. Ons moet leer om daarin te groei, om God op so 'n manier te ervaar. Julle weet mos nou waarvan ek praat. Amal het nou al vir jou een skrifie gestuur. Amal het nou al vir jou gebid. Jy het nou al so gerol op hy mat in jou huis, want jy het nou gehuil. Dat jy vir 2 dae op jou eet. Wat soek jy? Jy soek dit. Jy soek hy tasbare teenwoordigheid van die Here. Is dit nie lekker wanneer die Here net so inkom tannie Gloon? Is net tussen julle twee en hy doen hy ding. En hy gee, ek weet nie wat hy ding nie. Daai ding is vir jou, die ding is vir my. Julle weet wat dit is. En God doen daai ding vir jou en dan kan jy weer van mana in een hart loop, net deur 'n een woord. En dis daai liefde wat die kerk mis. Mense mis hy liefde en dis kom ek sê, as 'n ou daar inkom, dan wil hy nie hoor wat hy verkeerd doen. Hy wil mense, hy wil, ek het baie daai fout gemaak. As hy daar inkom, wil hy net weet, vir eerste wil hy weet, hoe voel julle oor my? Heg julle waarde aan my verlede? Heg julle waarde aan dit wat ek doen, wat saam met my daar inkom, of heg julle waarde aan my? Ek, wat hier voor julle staan. Romeine 5 vers 8, Godse liefde is kosbaar en van onskatbare waarde. Maar God bewys sy liefde vir ons, juist hierin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ek weet nie wat 'n geloof dit bestaan nie. Ek sê het sommer reg ek. As 'n ander man nie op 'n kruis hang vir my, doodbloei, sterf en opstaan nie, dan volg ek niemand anders nie. As hy nou nie haika doen nie, dan bly ek by waar ek is. Ek is veilig hier waar ek is. Want Jesus wat het vir my gedoen het, het dit vir my gedoen terwyl ek nog 'n sondaar was. Hy bewys sy liefde deur vir my te sterf. Waar staan dit? Is dit die precious hoe God oor ons voel en oor almal daar buite nie? Sy liefde. Jy sien, en nou, dis iets wat ons het bestaan nie, as God as gevolg van sy liefde optree, dat ons 'n probleem met God. Jy sien, as God sy liefde so brand, dat hy vir Jericho platvlieg, dan moet ons verstaan hoe hy oor ons voel. Jy sien, maar wanneer God optree, dat ons nou 'n probleem, want is juist die ding, ons verstaan nie sy liefde nie. Ouens, ek sê nou veel, hy sal enig iets veel doen, man. Jy moet nie daaraan twyfel nie, want jy verdien sy liefde. En as ek praat van jy verdien sy liefde, beteken dit nie jy verdien sy liefde omdat jy goed doen en ek goed doen nie. Ons verdien sy liefde oor wat Jesus al reeds gedoen het. Dis 'n groot verskil. Dis kosbaar en van onskatbare waarde. Ja, Omri het met die broek gekoop by Woolworths. Ek dink hy seker so 100 en iets rand. Dis waardevol, né? Maar baie oggend na maak sy vir my koffie. Dan bring sy dit vir my met 'n toebroodjie of 'n papie. Kellogg's cornflakes. Dit is van onskatbare waarde. Julle weet nie hoeveel dit vir my beteken nie. Julle kan nie waarde daaraan heg nie. Dis tussen ons. As hy so smile en sê, my sê, die geel koppie is jou nou hoor. As twee suiker in. Sê ek dankie. Onskatbare waarde. Dis wat God vir ons doen. Ek het nou die dag vir 'n paar van die ouens sê, ek sal af en nou by die ekonomiese nuus as hulle moet sê, die rand en die dollar, die rand en die pond, die rand en die euro, en daar moet hulle omgooi die bloed van Jesus. Daar is die geld wat kan praat in die, jylle is die met geld gekoop hier, met bloed, dier betaal, en dis wat God vir Israel probeer sê, ouwens, ek is so lief vir jylle, ek het dier by jylle vertel, moet asseblief dit wat ek vir jylle geef, vir goedkoop weggooi nie. Jylle is die goedkoopie. Jylle is dier. Is ewig en onveranderd. Kom ons luister en verstaan God vanoggend. Stop net gedaan. 'N interessante storie as jy in Hosea lees. Nadat hy nou met haar getrou het, het hy 3 kinders. En sy dan nou natuurlik die buiteegtelike kinders ook. So hy het 3 kinders by haar en elke kind het 'n naam en elke naam beteken iets anders. So dis navorsing vir julle gaan doen dit wat elke naam beteken. Maar op 'n kol los die vrou Hosea soos 'n sak patats. 'N Goemertjie vat 'n sakkie en daar gaan sy. Maar weer na ander minnaars toe. Nou wat nou? Hoor wat sê God vir hom, vir Hosea. Hosea 3 vers 1 tot 2. Die Here het vir my gesê, gaan knoop weer 'n liefdesverhouding aan met 'n vrou wat vir ander mans lief is en egbreek pleeg. Net soos die Israeliete vir wie ek die Here lief het, ander gode aanhang en lief is vir rosyntjiekoeke. Nou, ek wil net dit verduidelik. Die rosyntjies was gebruik in seksuele aktiwiteite. Julle kan die navorsing self oor gaan doen. So dit was gebruik soos 'n aphrodisiak. En behalwe dit was in onwelvoeglike dade gebruik, die rosyntjiekoeke. So nou, God is 'n bietjie eksplisiet met hom. Die Bybel is 'n baie eksplisiete boek. Dis net ons wil dit nie lees nie, want godsdiens hou ons oos toe. So dis wat God vir hom nou daar sê in die konteks. Maar gaan doen die navorsing. Ek het toe vir my 'n vrou gekry vir 15 stukke silwer en 100 kilogram gars. Hy moet weer vir Gomer gaan vat. God sê vir hom, gaan vat van weer. Want ek wil hier Israel moet verstaan hoe ek oor hulle voel. Daar is natuurlijk disipline betrokke, want vir 'n tyd verkeer hy en Gomer nie intiemie, dis deel van die disipline. Daar is 'n hele paar ander goed te doen, wat hy weer met haar beginne gesels en so, maar hy moes teruggaan. Is weer 'n profetiese aksie van hoe God wys hoe hy oor sy mense voel. Is dit nie fantasties nie? Nou, hoe meer ek die goed beginne uitvind, hoe meer wil ek nie die Here dien. Ek fokus nie meer op wat ek vir hom moet doen en kan doen nie, want dit maak my moeg. Ek moet nou 5 uur opstaan, want ek moet nou vir hom bid. Want dan gaan hy tevrede wees. Nou lê ek binne in my kooi en ek weet hoe lief hy vir my is en ek skrik soggens wakker en sê, Here, Jesus, dankie. Dan sê hy vir my, staan op, kom ons gesels, daar staan ek op. Maar dis nie meer, ek moet opstaan nie. Dan stap ek nou en ek maak koffie en ek sit daar. Sê, Here, hoe, ek is nou lekker hierdie slaap. So as ek 'n bietjie onsamehangend praat, ag, jy weet tog, ek gaan nou klomp nonsens op praat, maar hier sê ek, en dan begin ek Bybel te lees. En dan kom my meisiekind in. Môre papa, sê ek, yes my kind. Ons is my vrou vanoggend toe sê ek, my vrou, geen min te tykie, ek wil net tyd met die Here spandeer, ek voel net so binnen. So sê sy, gaan ek uit, ek sê, wow, wat reen. Sê my vrou, klim in die kar en ry. Toe ry ek lekker. By AGS Kerk Sparra bo om Hoogstraat af. Ek het by julle huis gery volgens Piet. Lekker om nog toe daardie woning is hier vir Joensie, daar in hy pad af weer om. Chat ek meneere. Dan ek weet hoe hy oor my voel. Kom ons lees sy laaste aanhaling. Wat het die apostel Johannes gesê? Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad. Ouens, wat ons moet besef, jylle kan nou dit ook self van 1 Korintiërs 13 sê nie, jy moet lief het nie. Dit sê, as jy liefde het, nou of jy het het, of jy het het nie. Ek is nou jammer, maar ek moet dit nou sê, want ek moet dit vir myself ook gesê. If you have not love, as jy nie liefde het nie, dan is jy maar soos 'n klinkende simbaal. As jy nie liefde het nie, dan is... So, hoe redeneer ek dit uit? Jy kan het uitredeneer, jy het het of jy het het nie. Nou, dit beteken nie, jy is 'n slechte persoon nie, hoor. Maar dit kom ons nou nie so natuurlik by ons nie. Ek het nou gedink aan my oma, Sophia Bailey. Amal die mense wat nou na haar toe gekom het, jy weet, nou sit jy daar, dan kom om Piet, ek kan nog lewe om Piet nog om Boetie, daai om Boemelaar. Ek weet nie, jy weet, nou kom om Piet, hy sit daar nou by my oma, hy het nog van kos gebring, en hulle eet, en om Piet ruik die lekker nie, hoor. En jy moet groet. gaan kyk 'n bietjie na ons oupas en ons oumas, wie is die mense wie almal na hulle toe gekom het? Hoekom kom my mense dan nie meer na ons toe nie? Ek sê hulle wat ons, daar is iets wat hulle in ons soek, wat hy daar is. My broer was ook so, die enetjie wat dood is, Sean. Al die down en out pelle kom na hom toe. Die ou wat my geleer DJ, Tony, Touch, Anthony, Duncan, Leroux, hy is ook so ou. Allemaal wat siek en moeg en afgemat is, kom na hom toe. Hulle draai so om hom, koekeloekoek. En dan ek altyd gewonder, nou, hoekom is hulle, if you have not love, as jy dit nie het nie. So ek het as die Here, ek gaan dit nie meer uitredeneer nie. Here, ek weet hoe lief u vir my is, en solank ek dit weet, sal ek dit uitstraal, en daar gaan mense kom. Daar gaan hulle kom, as hulle met my. Ek meen, gaan dink aan jou oupa en jou oma. Gaan dink net aan hulle. Daar is iemand in jou familie, jy wonder altyd net, nou, hoe kry hulle dit reg? Ek kan die mense se name so opnoem. En ek het net gesê, Here, asseblief, u het my lief, en daarom, as u my lief het, en as ek dit weet, en dit is hoekom die kerk van Jesus, en baie mense binne in die kerk sukkel, want hulle ervaar die liefde op 'n daaglikse basis. Asseblief, dit beteken nie, jy gaan jou toe nie. Maar wat ek wel weet, ek praat met baie Christene, hulle is gefrustreerd en hulle soek antwoorde. En julle 10-10-1 gaan jy nie jou antwoorde in hierdie leeftyd kry nie. Maar ek kan jou wel sê, jy kan God se liefde ervaar in die leeftyd. En dis my hart, dat ons allemaal die liefde moet ervaar, hier binnen. Een dag wil ek om hoor, die ander dag wil ek om sien. Een dag wil ek het proe. En ek weet in die lewe waar ons vandag lewe, dis so gejaagd en daar gebeur sulke slegte goedele. Dis soms moeilik om het te ervaar, maar kom ek sê hulle wat ons, dis al wat ons gaan dra, hoor. En so maals as die wereld te buite gaan, as hulle beginne achterkom as hier, dan gaan hulle in toe kom. En is besig om sporadies te gebeur, waar mense beginne kom, en al wat hulle kom soek, hulle kom soek genade. Genade. Liefde. Godse liefde. Ek wil net dit bysê, want ek moet die balans aanhaal. Baie mense het vir my gevra, nou, Carlos, as God so is, kan een mens jou bekeringskap verloor, can you lose your salvation? Yes, you can. Bekering is een proces, en jy moet hard werk aan die proces, om het aan die gang te hou. As jy die proces moest nou vernalatig, dan ga jy moest nou terugval. Dit maak ons nou sin. Maak het sin wat ek sê julle? So met ander woorde, you can lose your salvation, but you can come back to God also. Is julle met my? So, heiligmaking is 'n proses. Bekering is 'n proses. Maar regverdigmaking, dit kan ek en jy nie doen nie. Dit is al reeds gedoen. So, allemaal die ouens daar buite, wat hulle self probeer regverdig, ons moet net die boodskap by hulle uitkry, manne, julle is al reeds geregverdig, toe iets is aan die kruis gesterf het. Jy moet net van jou kant af, die toewyding maak, en net kom sê, Here, ek is hier. Hier is ek nou. Ek gaan ophou probeer om myself reg te maak. U het klaar vir my gedoen. Jy weet, dis hoekom, omdat ons so geleer is, sukkel ons baie keer. Sê nou ek in Christus stry by die kantoor. Nou wil ek, as ons sê, ons het nou 10 uur gestry, ne? Nou wil ek ons nou half 12 bid, maar nou kan ek nie, want ek het nou met hom gestry. Jy weet, nou vas ek 2 dae, en ek sê vir 2 dae, ek is jammer. Dan koop ek om 1/2 koek. Want het gaan ons nou, want die koek, en die worship sessie, die gaan my weer in die troonkamer, dit ga jy nie in die troonkamer bring, jy hoor. Ek weet, God sê, leave your gift at the altar, when you have something wrong. Skrif sê, mos, los jou gave hier, ne, as jy weet, jou broer het iets teen jou. Hoor gou wat sê skrif, los jou gawe hier, As jy weet, jou broer het iets teen jou. Weet jy hoeveel mense het iets teen julle? Dat beteken het vanochtend nie een van ons beslis hier gesing het nie. Ons kan maar by die huis gebly het. Dis net God probeer net vir sy ouens, die standaard wat julle wil aan haaf is baie hoog. Maar julle gaan nie daarby uitkom nie hoor. Nie as julle verstaan wat ek vir julle gedoen het en wat ek vir julle beteken het nie. As julle 'n openbaring en 'n tasbare siening het van wat ek vir julle dag aan het werk. Maar aan die ander kant om gaan julle probeer en kom ek is eerlik met dit ook baie keer sê ons vir God goed, dit is die bedoeling hoor. I surrender all. Ek dink dit is wie beteken wat dit beteken om te I surrender all. Maar God is al right daarmee. Hy sê, okay, kom. Surrender die bietjie wat jy kan. Ek sal het vat. Het jy al gedink, wat beteken I surrender all? Dis, ek weet nie wat ek moet als opgeen. As jy nou dink aan Abraham, wat sy sien moes gaan offer het, surrender all. So, ek wil net vir julle sê, God se liefde is van so aard. Dit. So Carlos, hoe stel ek het reg? Hoe gaan ek die ding reg kry? Ouens, eerstens, wees eerlik, die Here, en met jou maatjies. Tweedens, wees geduldig, met jouself. En derdens, doen dit wat jy kan doen. Sonder om onder druk te wees. Doen dit wat jy kan doen. That's all. Then you've surrendered all. Is jylle met my? Gaan het wees sê, wees eerlik, dat is die tweede en Sarah, geduldig is die ander een, en met jou maaikies, wees geduldig in die laaste een, doen wat jy kan doen. Doen wat jy kan doen. Jy moet jou deel bydra wat jy kan. Alright. En weet net, hy is lief vir jou. En volgende weer gaan kyk wie koekoelekoek om jou. Kyk wie kom na jou toe. Gaan kyk net wie kom om by jou te hoor. My oma se naam is Ma Bailey. Ek is so Ma Bailey. Almal is so oma. Jy verstaan het. Maar jy kan nou nie gaan. Jy kan het nie uitredeneer. Jy kan het nie uitredeneer. So, vanochtend wil ek net vir julle sê, asseblief julle, moet nie jouself onder druk sit om vir God te beïndruk. Moet het nie doen nie. Maar dis is die ding wat soveel Christene so moeg en gefrustreerd maak. Carla moet haar self kan wees in my teenwoordigheid in alle tye. En as sy dit reg gekry het, as die popo die ven strijk daar buiten, dan sal sy weet waar om te hardloop. Want sy, as haar moeilikheid kom maar buiten, dan moet Carla weet waar om te hardloop. Nee, jylle, ek moet, dis goed wat ek nou mee geconfronteer word, want ek denk nou die dag om Boetie, om Braam, nou denk ek, nou gaat Karla nou huis toe kom as haar moeilikheid daar buiten is. Jy weet ons nou, hulle stamp nou die kar. Hatoep hulle nou na vriende toe, of kom hulle nou huis toe? Jylle weet ons nou, dis nou my kop nou maar werk nou. So ek weet nou nie of ek nou weer te oorsensitief is. Maar nou denk ek net, Here, sy moet huis toe kom. Nou sê die Here vir my, ja, maar as sy in diens moet perform, mag gaan sy nie kom nie. Maar as sy self kan wees hier, dan sal sy kom. Sy hoef nie te perform vir jou nie. Nou leer ek net so by die Here, okay, Here, so u sê eintlik, perform ek so nou en dan. Ja, nee, gereeld. Maar hy is tevrede daarmee. Want in dit wat ek nou weet, bring ek vir hom iets, wat ek genuinely voel van my hart af is. En so dis hoekom David, hy so ontsettende prachtige verhouding met David gehad het. Want daar was sy eerlikheid in David ongekend. En aan Abraham en Enoch, they are called friends of God. I am a friend of God. Eh? Dis oop vir julle allemaal om my liefde te ervaar en dit is my hart vir die hele kerk en vir die hele woester. Dis waar ek nou is julle. Grace and truth. Love and truth. Genade en die waarheid. Liefde en die waarheid. Want waar mense genade ontvang, sal hulle die waarheid verstaan. En dis hoekom Jesus vir die vrou kon sê, neither do I condemn you, go and sin no more. As hy dit verstaan, nou kan ek vir sê, dit wat jy doen is verkeerd, wil het jy weet nie. Maar ons het om ander kant om. So kom ons staan julle, David kan ons, en ons musiek het, is prachtig, he? As jy net die prentjie kry, van hoe God weer vir hoe sê, gaan halweer die vrou, is dit prachtig, he? Dit is so prachtige prentjie, van hoe God oor ons voel, julle,